LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Tämä on Radio 957, Eska Kralodin Antti täällä. Yksi kevään mielenkiintoisista kirjoista on Mikko Kangasjärvinen ja Jukka Poijärven Jäin yöksi. Ja Mikko Kangasjärvi saapunut Radio 957 keskustelemaan tästä kirjasta. Tervetuloa Mikko.
Kiitoksia.
Pääosin Mikko Kangasjärvi kirjoittanut, mutta Jukka on kirjoittanut sitten kunkin kappaleen alkuun tällaisen oman ehkä maalailevan tai sitä teemaa yhdistävän kirjoituksen. Ensinnäkin, miten tämä kirja on päättynyt, että sä oot ensinnäkin kirjoittanut sen ja ottanut sitten myös Jukan siihen mukaan?
No, kirjassa yksi kantavista teemoista on erilaiset sattumat tai kohtalo, miten sen kukakin haluaa ymmärtää, mutta se, että miten kaikki asiat jotenkin tapahtuu silleen, että jos nyt sattuu vaan olemaan jossain oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin sitten tapahtuu jotain, mitä ei olisi välttämättä tapahtunut minuutti aikaisemmin, ja sitten se johtaa taas johonkin toiseen, niin kyllähän tämä kirjan ilmestyminen ja ylipäänsä kirjoittaminenkin jonkunlainen sattuma, koska olen mä haaveillut sen tekemisestä jo pitkään, varmaan 20 vuotta. Mä oon suunnitellut, että joskus olisi kiva kirjoittaa kirja, koska mulla on ollut aina suht hyvä muisti ja mä muistan kaikennäköisiä tarinoita ja yksityiskohtia, niin jotenkin niiden jakaminen tuntuu ihan hyvältä ajatukselta tai on tuntunut pitkään. No sitten se, miten se lähti materialisoitumaan, niin siitä on kiittäminen Pate Mustajärveä, koska tuotin hänen Taivas on täynnä -nimisen levynsä, joka ilmestyi 2015, ja siihen teki biisejä Jukka Poijärvi, joka tarjosi siis varmaan yli 10 biisiä sillä, että tässä olisi näitä biisejä, tehkää nää. Ja sitten mä soitin Jukalle ja mä sanoin, että ei me nyt voida näistä ottaa kuin 2, mutta että kun sulla on näin hyviä biisejä paljon, niin tee oma levy. Ja sitten me tutustuttiin siinä ja ruvettiin tapailemaan ja tehtiin sitten musaa, ja mä oon oman levyyhtiöni kautta julkaissut 2 hänen levyänsä, jotka on ilmestynyt nimimerkki Näkymätön. Ja sitten aina kun Jukalta pyysi jotain, että kirjoittaisitko jotain pientä infopläjäystä biiseistä tai levystä tai mitä nyt ikinä tarvittiinkaan näihin julkaisutoimiin, niin häneltä tuli ne aina sille jotenkin tosi nopeasti ja ne oli tosi hienosti kirjoitettu. Ja sitten mä niin kuin jotenkin lumouduin niistä sen kirjoituksista ja sitten pyysin sitä, että lähden mukaan tämmöiseen kirjaprojektiin.
Kun tuossa sanoin muutaman kauniin sanan tästä kirjasta sekä toimituksen puolella, että tässä ennen kuin ruvettiin tätä kirjoittaa, mun mielestä tämä on, ensinnäkin tämä on hienosti kirjoitettu. Tämä ei ole ihan, siis tämä on musiikkikirja sen takia, että sä oot musiikin tekijä, muusikko, tuottaja, säveltäjä ja totta kai siis ollut yöyhtyessä ja monessa muussa mukana. Mutta että mun mielestä tämä kertoo paljon enemmän jostain ehkä ihmisenä olemisesta, tai tämä on enemmän Mikko Kangasjärvi-kirja kuin musiikkikirja.
No joo, ja kyllä se oli lähtökohtakin, että tietenkin niin kuin, no, nimi Jäin yöksi, totta kai se sillain pitää siinä lukea, koska kyllähän se yö nyt on ollut ihan valtavan suuri osa mun elämääni jo tosi pitkään niin sitä oikein sovi sivuuttaa, ja varmasti niin kuin monia tämmöinen kirja kiinnostaa sen takia, mutta se, että kun mä mietin sitä tyyliä, että millä tavalla se tekee, niin tämä oli ainoa semmoinen vaihtoehto, mikä oli mulle mahdollinen kirjoittaa tämmöinen kirja, että siinä mennään sitten aika syvällekin välillä. Ja ei nyt ole todellakaan, en mä halunnut tehdä tämmöistä niin kuin, tämä ei ole rokkikirja, jos etsii sellaista niin kuin, semmoista, missä on hirveästi kaikkia paljastuksia ja jotain rankan elämän romantisointia, niin kyllä sitäkin tässä varmaan on jonkun verran, mutta
ei tässä paljastuksia muista ihmisistä tässä ei
no,
ole.
Siihen mä halusin vetää rajan, että niin kuin, mä kerron itsestäni ja omasta näkökulmastani ja sitten En väitä kenestäkään muusta yhtään mitään.
Tässä kirjan Mikko Kangasjärvi on poikkeuksellisen lahjakas, siis musiikillisesti lahjakas, herkkä poika, josta tulee hyvin nopeasti erittäin hyvä harmonikan soittaja. Minkälainen sä oot ollut pikkupoikana?
Semmoinen pikkuvanha. pikkuvanha, joka ei paljon leluilla leikkinyt, vaan rupesi heti tekemään pitämään toimistoa ja tekee listoja asioista. Ja semmoinen, sitten kun mä sen haitarin sain syliini 6 vanhana, niin sitten se vei mut silleen mukanaan, että kyllä se lapsuus vähän loppui sitten siihen. Että sitten kun mä tuolla konservatorion käytävällä nuottisalkku kädessäni paahdoin, niin kyllähän mä nyt kuvittelin olevan jossain maailman katolla sitten jo heti. Ja tietenkin semmoinen unelma sitten, varsinkin kun pop-musiikki herätyksen sain, niin sitten sellainen unelma jostain tähteydestä oli varmaan osa elämää aika pitkään, mutta se sitten onneksi jalostui melko nopeasti sitten sellaiseksi, mikä oli mahdollista ja missä koin olevani hyvä, niin onneksi jotenkin aika varhaisessa vaiheessa tajusin sen, että mitä mun kannattaa tehdä.
Minkä ikäisenä sä oot soittanut ensimmäisen rahakeikan?
Kyllä, mä silloin 6 vanhana soitin.
Ja eikö tilanne ole se, että sä olit niin hyvä soittaa haitaria tai harmonikkaa, niin kuin tässäkin mainitaan, että ne, jotka oikeasti osaa, niin kutsuu sitä harmonikaksi, eikä kurtuksi. Niin sen jälkeen, että sulla oikeastaan sitä haitarit harmonikkakeikkaakin oli pikkupoikana aika hyvinkin.
No kyllähän sitä oli kaiken näköistä kissaristiä, ja sitten kun sana kiiri, että semmoinen nuori pikkujätkä siellä vetelee hienosti haitaria, niin kyllä niitä tilauksia sitten tuli. Niin sitten mä sain niistä aina keikkaliksaa ja mä säilytin niitä. Mulla oli semmoinen vanha kassakone, mihin mä laitoin sitten aina ne keikkarahat jemmaan. Ja olipahan sitten millä Särkänniemessä mällätä.
Minkä takia se oli just haitari?
Isän unelma varmaankin, luulisin näin. Hän sen nyt ihan avoimesti myöntänytkin, että hän olisi pikkupoikana halunnut myös ruveta soittaa haitaria, mutta eipä ollut silloin 40-luvulla. Heidän perheessään semmoisia resursseja, että olisi voinut semmoista soitinta hankkia, niin ehkä hän toteutti siinä vähän omaa unelmaansa. Ja isä oli kyllä mun mukana siinä, varsinkin siellä alkumetreillä tosi läheisesti siinä, että niin kuin tsemppasi kovasti siinä. Sitten kun hän ei enää kauheasti ymmärtänyt mistään mitään, niin sitten se vähän jäi, mutta kuitenkin.
Sä oot siis syntynyt vuonna 72.
Joo.
Mä oon syntynyt vuonna 77. Meillä on sellainen pieni, selkeästi jos ajattelee vaikka musiikkia tai sillä, että tässä on paljon sellaisia asioita, mitkä mä joku, siis se viitekeys tai ympäröivä maailma, mä muistan sen, mutta että se on kuitenkin vähän eri. Se 5 vuotta, just varsinkin kun on nuori, niin sä oot elänyt hieman erilaisen 80-luvun, tai aika paljon erilaisen 80-luvun kuin mä, kun
niin,
mä oon syntynyt 5 vuotta
kyllä.
Myöhemmin. Mutta mä muistan esimerkiksi siis tällaisen jutun, että koska mä oon soittanut pianoa, ja mulla äiti oli vielä sellainen, isä ehkä olisi varmaan hyväksynytkin sen, mutta äiti oli pikkasen sähkökitaran soittoa vastaan. Tästä syystä mä hankin ensimmäisen sähkökitarani vasta silloin, kun mä muutin yksin asumaan. Eli että mä en oikeastaan, että mä olin aika hyväkin jossain vaiheessa soittaa pianoa ja soitin akustista kitaraa, mutta äiti oli sitä mieltä, että pojasta ei tule mitään pitkätukkarokkaria. Ja tästä syystä mä tosiaan ostin, ehkä se on ollut sitten, mä ollut 18 tai 19, ja sitten mä ostin sen oman sähkökitaran. Oliko teillä sellaista, että vanhemmat olisi halunneet, että sä olisit mennyt johonkin kansanmusiikkiin, tai sillä, että älä nyt mene sinne rockipiireihin?
No ei nyt sellaista ihan niin semmoista tiukkaa. Kyllähän tietenkin, koska mä menestyin siinä harmonikka-opiskelussa, niin sitten mä voitin kilpailuita ja silleen, että mulla selkeästi olisi ollut varmasti siellä ihan jatkumoa, että olisin voinut hakeutua Sibelius-akatemiaan ja opiskella sitten sitä polkua, mutta se ei vaan niin kuin kiinnostanut mua itteeni tarpeeksi, varsinkin sitten sen jälkeen, kun se ovi oli jo avattu sinne rockimaailmaan, mutta ei, isä nyt lähinnä kiinnosti sitten, kun me Ruby Tuesday-yhtyeen kanssa alettiin keikkailla, että tuleeko näistä rahaa näistä keikoista. Niin mä sanoin, että no ei niistä nyt vielä tuu, mutta ne on sitä PR-ää, mistä oot itsekin aina puhunut, että kannattaa tehdä vähän PR-ää, niin se poikii sitten joskus. Ja no ehkä sellaista. Ja totta kai niin kun, kyllähän nyt vanhemmat yritti patistaa siihen, että pitäisi jotain opiskella ja mutta ei se oikein sitten, kun rupesi jo tapahtumaan tarpeeksi, niin kyllä ne sitten vähän jäi sellaiset jutut.
Sulla on absoluuttinen sävelkorva. Onko se sellainen, milloin sä ensimmäistä kertaa tajusit sen? Eli jos soi jossakin sointu tai yksi sävel, niin sä tiedät, että mikä se on. Onko se sellainen, että onko se sulla yhä? Onko se elämä loppuun saakka?
No kyllä, mä luulisin, että se on. Olen kuullut sellaisiakin tarinoita, että se jotenkin hälvenee, että se ei pysy, mutta ei se nyt toistaiseksi ole mihinkään kadonnut. Ja niitäkin on vähän erilaisia niitä absoluuttisia sävelkorvia, että mulla on siis semmoinen, että mä tunnistan kyllä äänen ja soinnun, kun mä kuulen sen ilman mitään referenssiääntä. Mä tiedän, mikä ääni se on, mutta mä en pysty ilman referenssiääntä tuottamaan itse. Jos sä sanot nyt, että laula C, niin en mä pysty sitä tekemään. Jos en mä kuule vaikka radiosta samalla jotain biisiä, niin sit mä pystyn tekemään sen, mutta en muuta. Mutta siis mä sain kuulla siitä sitten, kun mä olin varmaan soittanut jo semmoiset ehkä 5 vuotta. Niin mä olin semmoisella harmonikkaleirillä tuolla Nokian karkussa. Ja sitten yhdellä ruokatunnilla sitten opettaja tuli, sanoi, että tuus käymään Mikko tuolla. Että niillä oli semmoinen opettajien huone siellä, missä ne söi, ja siellä oli piano. Ja sitten se mun opettaja vaan soitti sitä muutaman soinnun ja sanoi, että kerro mitä säveliä tässä on. Ja mä sitten niin luettelin ne, ja sitten sanoin, että no kiitos, lähden menee. No sitten illalla, kun oli soittotunti, niin sitten hän kertoi mulle tämän asian, että he on tätä pitkään kollegoidensa kanssa miettinyt, että mahtaako mulla olla absoluuttinen korva, ja sitten hän kertoi, että on. Ja mähän olin tietenkin luullut, että kaikki pystyy tähän samaan. Mä olen joskus jossain ryhmätunneillakin sitten ihmetellyt, että miten toi ei voi tajuta tätä, että onko toi jotenkin tyhmä, kun ei se kuule tätä, koska mä luulin, että kaikki pystyy.
Kun sulla on hyvä muisti ja absoluuttinen sävelkorva, niin tästähän seuraa se, että kun sä kuulet jonkun biisin, niin sitten sä jo suurin piirtein sen jälkeen saat päähässä, että näinhän tää menee ja sä saat soittaa sen. Niin.
No kyllähän se vähän niin menee. Että tietenkin siinä on sitten jotain, kyllä se vähän se kulkee sitten kuitenkin käsi kädessä sen, että jos esimerkiksi mä en ole koskaan soittanut jatsia, enkä mä niin kuin tiedä jatsista tarpeeksi, mä en edes niin kuin tunne niitä kaikkia sointuja, mitä siellä maailmassa on, niin en mä myöskään sitten niitä, jos mä kuulen nyt jonkun semmoisen jatsbiisin, niin en mä niitä osaa soittaa. Oh. Vaikka mä sitä kuinka kuuntelisin. Että kyllä se vähän vaatii myös sitä taitoa.
Sulla pitäisi olla jatsin peruskuntokausi niin, pohjaa, niin sit se
mä oon sitä miettinyt, että pitäisikö tässä nyt vielä yli 50-vuotiaana ruveta jatsmuusikoksi, mutta ehkä tässä poppipuolella on ihan tarpeeksi tekemistä.
Eikö se mene sillä, että sieltä jostain rokin länkytyksen kautta mennään sitten johonkin tosiaan tommosiin niin, klassiseen jatsiin ja lopulta kaikki soittaa bluesia.
Toivottavasti ei. No.
Miten sä tapasit Olli Lindholmin? Mikä oli ensimmäinen kerta, kun sä tapasit hänet?
Mä tapasin hänet 21. päivä heinäkuuta vuonna 1990. Mä olin kesätöissä Suomen Värissä, mikä oli tuossa semmoinen sisustusmyymälä tuossa rautatieasemalla. Siinä, missä nyt on terveystalo. Niin mä olin siellä kesäduunissa, sekoittelin maalia siinä asiakkaalle, niin sitten se Lindholmi seisoi siinä, kun oltiin sovittu, että hän tulee mua sieltä hakemaan. Siinä se seisoi sitten ja mä katsoin, että tuossa toi nyt sitten on toi porilainen harjateräs. Oh. Ja lähdettiin siitä sitten treeneihin, eli tilanne oli se, että yö oli hajonnut vappukeikan jälkeen. Tai Olli oli sen hajottanut ja sitten soittanut heti seuraavana päivänä Viitasen Janille, että mitäs jos jatketaan kuitenkin, otetaan vähän uusia kavereita tähän. Ja sitten siihen tuli Frogli ja Jesu Hämäläinen ja sitten Olli oli etsinyt Service Systemsin saunaillassa, kysynyt työkavereiltaan, että tunteeko kukaan ketään haitaristia. Ja naapurissani asunut Jouni Pylkäs oli sitten maininnut, että mä tunnen sellaisen Mikon.
Miksi halusivat juuri haitaristin?
Hakulisen Jussi oli sitten tehnyt uusia biisejä siihen levylle. Siinä oli semmoinen 5 vuoden tauko, ettei ne ollut missään tekemisissä keskenään, koska Hakulin oli lähtenyt silloin vuonna 85 yöstä. Vähän niin kuin ovet paukkuen, tai en mä tiedä paukuttiko hän niitä ovia, mutta ne ainakin kaiku sitten perästä päin se pauke, mutta kuitenkin oli lähtenyt. Ja sitten ne oli sitten silloin kesällä 90 sitten sopineet riitansa ja Jussi oli luvannut tehdä uusia biisejä. Sitten siellä oli semmoinen biisi kuin Liekki, semmoinen vähän valsahtava biisi, mitä Olli itse asiassa sanoi jatsvalssiksi. Meillä on tämmöinen jatsvalssi, että siihen tarvitsisi haitaria. Ja Olli oli sitten jotenkin ajatellut, että hän pyytäisi jonkun tuoreemman naaman siihen, koska Safka yleensä soitti aina kaikki tamperelaiset haitarit, mitä tamperelaisella rockilevyllä soitettiin. Niin.
Oli sieltä 70-luvun Juise-levystä kaikki eput ja kaikki tämän, ja kaikki mahdolliset, niin, legendatyyppi.
Niin jotenkin sitten Olli halusi jonkun muun, niin sitten hän etsi tyyppiä ja minä siihen sitten päädyin. Että mun ei alun perin mitenkään tarkoitus siihen bändiin mennä. Mutta aika nopeasti sitten sitten tietenkin kun me treenattiin ja kyllähän nyt hekin huomasi, että musta on varmaan heille jotain hyötyä siinä hommassa, niin sitten päädyin myös bändiin mukaan.
Toi 80-luvun loppu, 90-luvun alku, niin se on ollut yksi yön näitä aallonpohjia. Siinä oli tullut toi toinen puoliaika vuonna 89, joka on, se ei ole ihan sieltä parhaasta päästä.
No ei se kyllä. Me monelle konserttikiertueelle aina, niin kuin mä joskus Ollille sanoin, että otetaan kaikilta levyiltä joku biisi. Ja sitten monta kertaa mietittiin, että siltä levyltä otettaisiin joku, mutta aina se sitten lopulta jäi. Että sieltä ei kyllä ensimmäistäkään biisiä oikein silleen päässyt nousemaan.
Ja tosiaan tässä kirjassakin sä kerrot siitä tilanteesta, ja tää monella tavalla muistan, että Olli silloin aikanaan myös näissä 95 mun haastatteluissa puhui siitä, että kun Kangasjärvi tuli bändiin, niin se oli mielenkiintoinen, että sulla oli siinä ura aukenemassa. Sä olit kuitenkin alle parikymppinen siinä vaiheessa, eikö ollut
18.
Juuri täysin ikäistynyt ja oli ollut kuitenkin jo jonkin verran hienoja keikkoja takana Ruby Tuesdayn kanssa tai jotain, siis tällainen muuten. Ja hehän vaikuttivat siltä, että heillä on kaikki hienot jutut, kaikki parhaat jutut on tehty ja ura on oikeastaan takana.
Kyllä. Ja siinä oli tarkoitus tehdä vielä yksi levy. Se oli se lähtökohta, että koska Epe ei antanut bändin hajota, koska kaverit oli kotannut Pokolta sen verran palkkioita. Ne oli ostanut joku valokaluston uusinut siinä just ja ottanut sieltä vähän niin kuin kottia. Niin Epe sanoi, että täytyy tehdä yksi levy vielä, että saatte maksettua ne. Se oli se lähtökohta. Niin kyllähän se, niin kuin se juttu oli aika lailla semmoista niin kuin taaksepäin katselemista, että kun tuolla pyörittiin Pohjanmaalla, niin kaverit muisteli vuotta 85 tai 6 ja minä siinä sitten nuorena poikana unelmineni kuuntelin juttuja.
Tämähän on se semmoinen TED Talk-aihe, että jos on tällainen luova jengi, joka miettii enemmän menneitä urotekoja kuin suunnittelee tulevaa, niin se ei ole yleensä kovin hyvä jengi.
No,
se ei ole sellainen kuin iloinen, se ei ole sellainen paras jengi, missä olla tehdä luovaa työtä.
No ei se nyt ehkä ollut, mutta sitten jotenkin nyt kun katselee täältä niin kuin tällainen in hindsight tätä asiaa, niin kaverit oli kuitenkin siinä kohtaa vasta semmoisia 26-30-vuotiaita. Niin täytyy sanoa, että kyllä nyt heidänkin onnekseen sitten se ura lähti siitä nousuun kuitenkin.
Ja tuossa oli tietysti, että aika ei ollut juuri yön kaltaisen musiikin kysymys. Se ei ollut pelkästään, voi sanoa, että se ei ollut vain NS-bändin oma vika, koska sitten tällä ensimmäisellä levyllä, missä sä olit, eli Antaa soittaa, taisi olla myös ensimmäinen julkaistu levytys, jossa sä soitat Vie mut minne vaan.
Joo, kyllä.
Niin se Suomen kansalla oli siinä vaiheessa aikaa nyrpistellä tollaiselle biisille, joka nyttemmin on Yö ja Suomi Rock -klassikko.
Kyllä, ja se on Spotifyn striimatuin yöbiisi.
Niin, mutta sehän oli NS-floppi, että eihän se silloin lähtenyt.
Ei se lähtenyt yhtään. Mä muistan, kun mä sain koelevyn siitä sinkusta silloin käteen, niin mä sitten menin jotenkin kavereiden kanssa tuonne Cabaret Oscariin, mikä oli silloin suosittu yökerho. Ja mä menin sinne DJ-kopille, että soita, tässä on yön uusi single, niin se DJ sanoi, että ei toi kiinnosta ketään.
Mitä se laittoi soimaan?
No varmaan jotain, mikä nyt silloin oli, Technotronic.
Pam, pop the jam, niin. Mutta onhan se erilaista musaa.
On se vähän erilaista. Mutta siis vuosien saatossa sitten tietenkin, koska Vie mut minne vasta tuli, vaanista tuli semmoinen biisi, että sitä soitettiin kaikilla keikoilla. Niin pikkuhiljaa sen suosio sitten kasvoi ja nythän se on tosi iso biisi.
Toi on jännä homma, muistan 90-luvun puolessa välissä terveisiä Anssille, joka mun yksi tämmöisiä pitkäaikaisimpia ystäviä, niin hän erittäin itsenäisesti ja jopa itsepäisesti kuunteli Yötä ja myös soitatti sitä paljon. Tällaisia biisejä, mitä sitten se jossain vaiheessa tuntuu, että kun muut kuuntelee, kyllähän kuunteli myös niin kuin ne Nirvanat ja kaikki, mitä siellä nyt Oasikset ja mitä ikinä se kuunneltiinkin, mutta hän myös soitatti paljon, jos Vie mut minne vaan, ja tai jotain Tiia-Mariaa, tai siis kaikkia tällaisia, joka siihen aikaan se oli aika epämuodikasta musaa.
Kyllä.
Sähän siinä ensimmäisen yörupeaman jälkeen, tai siis sulla se, sä kuitenkin lähdit bändistä, minkä takia?
No mä lähdin sen takia, että kun, no ensimmäinen syy oli ehkä se, että mä en viihtynyt siinä. Mä tykkäsin kyllä siellä levyllä käydä soittamassa ja Viitasen Janin kanssa tehtiin studiossa muitakin juttuja. Siitä mä tykkäsin jo silloin eniten. Mutta jotenkin se keikkailu sitten, varsinkin kun ei niitä keikkoja kauheasti edes ollut, eikä niistä kauheasti tullut rahaakaan, niin jotenkin se oli vähän silleen nihkeetä, että mä en vaan viihtynyt siinä riittävän hyvin. Ja sitten kun mä tiesin, että mua on lähettävä armeijaan, Että se siinsi siinä muutaman kuukauden päässä, niin sitten mä tein semmoisen ratkaisun, että ilmoitin Ollille, että en mä tuu sinne enää.
Mitäs Olli otti sen vastaan?
No, hän otti sen vastaan ihan hyvin. Hän sanoi, että kyllähän on se huomannut, että sä siellä viihdyt, että mutta ettei tehdä tästä nyt sen isompaa numeroa, että soitat sitten, tuut levylle edelleen soittaa. Ja kyllä mä kävin aina joskus jollain keikkareissullakin sen jälkeenkin sitten vielä sitten parin vuoden ajan siinä aina joskus olin mukana. Ja kaikilla levyillä soitin ja annoin omia biisejäkin johonkin levylle. Taitaa olla se satelliittilevy on ainoa, missä mä en ollut ollenkaan mukana. Mutta silleen, että pysyin heidän kanssa kyllä sitten koko 90-luvunkin tekemisissä.
Minkä takia sä menit takaisin yö?
No siksi, kun tarvittiin apua. Siellä oli marraskuussa 2000 sitten semmoinen tilanne, että Petanderin Markku, joka oli kitaristina siinä, sitten ainoana kitaristina sillä hetkellä, koska Viitasen Jani oli sitten jo silloin keväällä 2000 lyönyt kitaransa telineeseen ja ilmoittanut, että tämä oli tässä. Niin sitten kun Markullekin oli vähän sitten tullut semmoinen vaihe elämässä, että hän ei oikein sitten suoriutunut niistä duuneistaan siinä kohtaa, niin hän oli saanut vähän niin kuin sitten semmoisen aikalisän, että nyt mietit hommaa, että onko susta tähän vielä ja, vai ei. Ja sitten Olli tosi nopealla aikataululla värväs sitten. Hän oli ensin kysynyt Kostello Hautamäeltä, että kerkeäisikö se tulla tuuraamaan kuukaudeksi. Mutta hän ei ehtinyt, niin Kosti sitten suositteli Daffy Terävää, joka tuli sitten kitaristiksi, mutta Olli soitti sitten myös mulle, että kun hän ei ihan luottanut siihen, että kitaristi, joka ei ole ikinä kuunnellut yön musiikkia yhtään eikä koskaan soittanut, niin sellainen päivän varoitusajalla pystyisi sitä tonttia ihan täysin hoitaa, niin sitten hän soitti mulle, että tulisiko sinne vähän veteleen synamattoa taakse, että saataisiin vähän isommalta kuulostamaansa. Ja menin sitten, oli puhetta, että joulukuun keikat siinä sitten tehdään, mutta sitten tammikuussa sitten mä olin Meksikossa lomalla, niin Ollilta tuli tekstiviesti, että no niin, täällä on päätös tehty, että Daffy on bändissä, oletko sinäkin?
Sitten sä sanoit, että okei.
No sitten mä sanoin, että ok, koska mun jotenkin elämässäni ollut tapana yleensä sanoa kaikkeen aina, että joo, kyllä mä voin tulla, ellei sitten joku asia jotenkin todella vastenmielinen. Mutta sitten mä menin siihen ja mä ajattelin, että katsellaan tätä nyt tässä vähän aikaa. Mutta jotenkin sitten se, että kun siinä tajusin sen, että tässä nyt pääsee sitten tekemään sitä, mistä on aina eniten haaveillut, eli tekemään levyjä, niin se oli se syy, miksi mä siihen sitten niin pitkäksi aikaa jäin.
Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa on verraton.
Tuuri.fi.
Powerin kontti X on matkalla.
Alo. Tarvitaan kuski.
Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
Jokaisella on hintansa.
Toi on vähän sama kuin mainitsit ton Kostello, mikä mun Kostello 60-sarjassa, niin hän sanoikin Kosti siinä heti alkuun, että hänellä on ollut tapana tehdä se, että sanoo ekaks kyllä. Ja sitten vasta ruvetaan, sitten katsellaan, että sillä lailla hän on päätynyt äkkiä, päätyi Popedaan ja päätyi Sliippareihin ja päätyi johonkin Hanoiroksiin ja tällä. Että
kyllä,
ei näin sanotaan, se menee. Kyllä. Musahommat tietysti se myös tuo ehkä sitten sellaista omanlaistaan epävarmuutta, mutta varsinkin tuohon yhteen aikaan, niin se kuitenkin oli sellainen, että tullaan bändiin ja lähdetään bändistä, että katsotaan, että tämä yhtye ei välttämättä. Aika harva yhtye on ollut sellainen niin kuin kolmas nainen, että ne on kaveriporukka ja se on ihan sieltä alusta.
Niin ne on siis alun perin monet kasaribändit on ollut sellaisia, mutta sitten sinne porukka on ruvennut vaihtua, mutta neljä ruusua taitaa olla ainoa, joka on ollut koko ajan sama.
Joo.
Eipä niitä muita ole.
Ei olekaan. Joo, ja siis kolmannessa naisessakin tietysti on tullut, yksi kitaristin vaihdos tuli niin, siinä, mutta sitten sekin porukka siinä on ollut tällainen. Näin. Toi vuonna 2000 se kokoonpano, toki siinä teillä rumpali vaihtui. Frogli oli ensin ja sitten tuli Mäkisen Antti ja sitten tuli Ari Toikka. Ja sitten jossakin vaiheessa tuli Jari Latomaa tuli sitten sinne kanssa. Mutta että toi oli kuitenkin se, joka tämän 2000-luvun yön kivijalan muurasi uudelleen. Ehkä se vanha kivijalka mureni alta ja sitten se tuli uusi tilalle. Vai onko sä samaa mieltä?
No kyllä, se varmaan noinkin voisi luonnehtia.
Eli siinä oli Olli ja Duffy ja Juki ja sinä ja sitten tosiaan nämä, mitkä mainittiin, nämä rumpalit. Minkälainen toi bändi oli silloin, kun se toimi, tai noi kokoonpanot silloin, kun se toimi hyvin, niin minkälainen bändi se oli?
No tietenkin kyllähän siinä alkuvaiheessa oli pitkään vähän semmoista hakemista, että miten tämä nyt sitten rupeaa toimimaan. Kyllä se heti tuntui ihan niin kuin mahdolliselta ja semmoiselta ihan hyvältä. Se jätti semmoisen, just tämä joulukuun 2000 tuurauskeikka jätti vähän semmoisen kipinän, että kyllähän tästä voisi tullakin jotain. Mutta jotenkin sitten sen tekemisen kautta ja sitten kun ruvettiin tekemään äänitteitä ja muuta, niin se muotoutui sitten siinä aika nopeasti kyllä tietynlaiseksi. Kyllä se oli hyvä bändi parhaimmillaan aina. Totta kai bändit aina muuttuu vähän sitten, kun siellä vaihtuu tyyppejä. Että kyllähän jokaisen rumpalivaihdoksenkin jälkeen se, totta kai se muuttuu aina vähän.
Muuttuiko Olli jo bändin liiderinä tona aikana?
No muuttui se silleen, tietenkin se alkutilanne oli se, että kun Olli oli silloin just itse raitistunut, että silloin keväällä 2000 samoihin aikoihin, kun Jani lähti bändistä pois, niin Olli oli pistänyt korkin kiinni. Ja jotenkin se yö lakkasi siinä kohtaa sitten olemasta semmoinen vanhan liiton demokraattinen bändi. Että kyllä siitä sitten tuli semmoinen, että se oli ihan selkeä, että Olli on bändin visionääri ja johtaja ja sitten hänen visio- ja elämäntyötään siinä niin kuin toteutetaan. Että se tuli niin kuin selväksi, vaikkakaan ei se bändi koskaan silleen ollut kuitenkaan ihan mikään semmoinen, että tässä on nyt solisti ja taustayhtyö. Että ei se semmoinenkaan ollut, mutta jotain siltä väliltä. Olli kyllähän muuttui siinä sitten vuosien mittaan mun mielestä enimmäkseen siihen suuntaan, että hänestä tuli lepposampi kaveri. Että sitten niin kuin jotenkin varsinkin tuossa viimeisellä vuosikymmenellä, niin kyllähän ikääntyminen tekee ihmisille yleensä ihan hyvää.
Mä muistan, että siellä viimeisimpinä kesinä, että ei olisi ollut peräti sitten hänen viimeinen keikkokesänsä Iskelmäfestivaaleilla, hän naureskeli, kun hänellä ei ollut mustaa paitaa enää, mustaa kaulispaitaa enää päällä, vaan hänellä oli joku muun värinen. Sanoi, että eikö se ole hauskaa, että mustakin on tullut jo näin lepposa kaveri, että mä en pukeudu pelkkään mustaan.
Kyllä.
Mutta kuitenkin siis, jos mä ajattelen omaa tällaisen niin kuin radiojuontajan tai musiikkitoimittajan suhdetta, niin Olli, kun Olli oli niin siis sellainen niin kuin merkittävä hahmo täällä Tampereella, vaikka hän oli alusta loppuun saakka tosi porilainen, niin hän kuitenkin asui siis
yli puolet elämästä.
Suurimman osan elämästään asui täällä. Niin siitä syystä hän oli ehkä niin kuin Pate Mustajärven ohellaan se tyyppi, jota on haastatellut kaikista eniten. No. Monta kertaa vuodessa käytännössä, koska aina tuli jotakin aihetta tulla tänne näin haastatteluun. Ja tässä suhteessa mä huomasin kyllä myös siis sillain, että juuri ton, minkä sanoit, että Olli muuttui leppoisammaksi, vaikka siellä aina välillä kuitenkin, että välillä täällä oli, jos joku heittää jonkun pikku vitsin, niin Ollilta saattoi tulla vähän sellainen kuin tällainen niin kuin läpsäys, siis sanallinen, ei tietenkään niin kuin, ei oikein, vaan siis niin kuin sanallinen läpsäys takaisin. Ja sä tässä kirjassa myös kerrot, että välillä että se Olli tällainen niin kuin porilaishuumori, että välillä se oli, saattoi olla hauskaa, mutta välillä saattoi olla oikeasti ihan niin kuin satuttavaa.
No kyllähän se nyt oli siis silleen, että Ollihan nyt väänsi huumoria ihan mistä tahansa, muusta paitsi niin kuin yön musiikista. Siinä ei kyllä ollut huumoria kenenkään mielestä, mutta kyllähän oli tosi humoristinen, mutta silleen omilla ehdoilla, että kyllähän sitten tietenkin ehkä semmoinen, että kyllä se osasi sitten tarttua välillä johonkin ihmisiinkin vähän silleen, että sitten joku oli vähän niin kuin siinä tähtäimessä pitkän aikaa, mikä ei välttämättä tuntunut sitten kauhean hyvältä. Itse nyt loppujen lopuksi aika vähän jouduin siihen silleen hänen maalitaulukseen, mutta kyllä välillä semmoisiakin tilanteita oli, että vähän semmoinen märkä rätti tuli naamalle, ei voi kieltää. Mutta kyllä hänestä nyt pääosin se yhteiselo oli kyllä ihan varsin mukavaa ja hänelle kyllä sai nauraa.
Hän mun haastatteluissani monta kertaa mainitsi sut siksi tyypiksi, joka Hän jotenkin ajatteli, että hän, sä olet se, joka kuitenkin vastaa siitä musiikista, tai että sä olet se yön musiikin laadun tae. Koitko sä itse sen sellaiseksi?
No kyllä, siis unohtamatta nyt Jaskan Latomaata, jonka kanssa nyt kuitenkin sitten niin kuin työskentelin oikeastaan koko ajan, että en mä sitä missään tapauksessa yksin tehnyt, mutta kyllä mä nyt sillain niin kuin, joo, en mä tiedä, olisi mä laadun tae, mutta ainakin mä halusin niin kuin, halusin ottaa sen silleen haltuun, että mä olin niin kuin pitkään silloin ysärin yölevyjä, aina kun niitä uusia ilmestyi, niin mä aina vähän mietin, että tää olisi tosi hyviä biisejä, mutta mun mielestä näistä ei vaan niin kuin, niistä ei otettu irti sitä, mitä niistä olisi voinut ottaa. Tuollaan niin kuin tuotannollisesti ja sovituksellisesti, että mä aina vähän mietin sitä, että olisi hieno päästä tekemään näitä. Ja sitten kun pääsin, niin kyllä mä nyt sellainen vähän väkisin pienellä psykologisoinnilla sitten aloin viemään sitä siihen suuntaan, mihin mä halusin sitä itse viedä.
Oikeastaan ainoa tähän musiikilliseen puoleen liittyvä yllätys mun mielestä oli se, oliko se sitten tämä viimeinen albumi, Mitä jos mä rakastan, missä sä kirjoitat tuossa, että Olli ikään kuin tilasikin tuotannon sitten jostain muualta. Sä et ollutkaan enää, susta tulikin niin kuin sille viimeiselle levylle.
Se oli toka vika levy. Puolet taivaasta, puolet helvetistä.
Joo.
Joo, no siis se oli silleen, no kyllä näin kävi. Ja siis sekin oli sattumien summaa tietenkin, koska sitten siinä oli me oltiin tehty edelliselle Hyvässä ja pahassa levylle, oltiin tehty sitten semmoinen käännösbiisi, josta tuli Jään sun viereen, mikä oli alun perin Comet Fabriken nimisen suomenruotsalaisen bändin biisi, jossa kitaraa soitti Jimmy Westerlund-niminen kaveri. Ja tutustuttiin sitten häneen siinä vähän sattumaltakin, koska hän tuotti Jonne Aaronin levyä tuossa samassa Suomen Trikoon kompleksissa, missä meidän studio oli siihen aikaan. Niin tutustuttiin sitten häneen ja hän oli sitten tarjonnut jo, mä en oikein muista mitä reittiä pitkin se sitten oli mennyt, tämä Minne tuulet vie-niminen sävellys, siinä ei ollut vielä tekstiä, silloin se oli englanninkielinen demo, minkä hän oli tarjonnut sitten levyyhtiön kautta, ja se sitten ajautui Ollin ja meidän korviimme. Sitten me todettiin, että nyt on hyvä sävellys, ja Mikko Karjalainen siihen teki sitten tekstit nopeasti, ja sitten Jimmy lupautui sen sitten myös tuottamaan, että meidän piti tehdä se yksi biisi sillä lailla, mutta sitten jotenkin se niin kuin jotenkin se meni sitten vaan sillä lailla, että Jimmy sitten päätyi tuottamaan sen koko levyn. Ja se oli ehkä mulle itselle vähän sitten semmoinen, että kun siitä ei oikein niin kuin, ei siitä hirveästi keskusteltu sitä asiaa, se vaan tapahtui näin, niin totta kai se nyt itsestä tuntui sitten vähän pahaltakin tietyllä tavalla, mutta se toisaalta sitten nyt kun ajattelee sitä tästä perspektiivistä melkein kymmenen vuoden päästä, niin kyllähän se muutos tuli siinä ihan tarpeen, että me oltiin kuitenkin Jaskan kanssa tuotettu jo kuusi kokonaista levyä plus sitten kaikki B-puolet ja lisähäydät siihen päälle, niin kyllä meidän ideapankki kuitenkin niihin biiseihin rupesi olemaan jo vähän niin kuin kaluttu loppuun. Että, tai semmoinen niin kuin jotenkin innostus tehdä sitä asiaa, niin se oli varmaan saanut kyllä jonkunlaisen kolauksen jo siinä vaiheessa. Niin kyllähän se ihan tarpeeseen tuli semmoinen piristysruiske, että tuli joku ulkopuolinen taho. Mutta sitten tietenkin viimeisellä levyllä sitten päädyttiin taas sitten siihen, siinä oli useita tuottajia, sitten oli Rake Eskoliinia ja sitten me myös Jaskan kanssa tehtiin niitä ja Samuli Sirviö oli siinä mukana. Ja
se kuva, mikä mulla Ollista on ollut, että hän niin musabisnekseen kuin sitten yön tulevaisuudenkin suhteen, niin hän on ollut aika tarkkanäköinen ja tiennyt, että missä ollaan, varsinkin tässä viimeisen 10 vuoden aikana, mutta ehkä hän ei sitten ollut kovin hyvä kommunikoimaan oman yhtiönsä kanssa.
No ei, hän aina itsestään käytti tämmöistä termiä, joskus, että hän on tämmöinen vanha teollisuuspatruuna, joka niin kuin pitää tästä tehtaasta huolta ja muuta, mutta kyllä mä sanoisin, että se asioiden pöydälle nostaminen ei aina kyllä ihan onnistunut. Että hänelle ei välttämättä aina ollut kyllä ihan sellaista täydellistä tietoa siitä, mitä niiden työläisten keskuudessa siellä oikein on käynnissä. Että hän tavallaan oli vähän niin kuin voisin sanoa, että vaikka yö oli tietenkin hänen bändinsä ja hänen elämäntyönsä ja kaikkea mahdollista, mutta hän oli siinä kuitenkin vähän ulkopuolinen.
Joo, sä kirjoitit tässä kirjassa, jäin yöksi kirjassa siis siitä, kuinka Antti Mäkinen rumpali oli se, että oikeastaan Olli oli vika henkilö, joka kuuli siitä, että Mäkinen päättää jättää yhtyä. Se on just sellainen, että Eikö Ollin kanssa ollut helppo ottaa asioita puheeksi, vai oletteko te kaikki olleet sellaisia, että kenenkään ei ole ollut helppo ottaa mitään asiaa?
No en mä nyt niinkään sanoisi, en mä niin kuin kyllä, no mulla on itselle ehkä ollut vähän vaikea ylipäänsäkin ottaa asioita puheeksi niin kuin kenenkään kanssa, että mä aina vähän venytän viime tinkaan jotain, mutta en mä sitten loppujen lopuksi, ei mulle koskaan sitten kyllä, tai tosi harvoin asioiden puheeksi ottaminen aiheutti mitään katastrofia, että kyllä ne meni ihan hyvin, että en mä tiedä, ei se nyt sillä lailla mitenkään varmaan pelätä tarvinnut, mutta jostain syystä kyllähän se kommunikaatio olisi voinut vähän parempaakin olla, niin sitten oltaisiin voitu välttyä monilta asioilta.
Miten sä koit sen, kun Olli päätti, että Duffy ja Juki lähtee bändistä?
No siinä kohtaa, kun mä sitten saatoin olla siinä kohtaa viimeinen, joka siitä asiasta tiesi, niin se ei tuntunut oikein miltä. Se tuntui sitten tietenkin sen jälkeen, kun se oli tapahtunut ja sitten kun siitä mediassa ruvettiin puimaan ja sitten kun tajusi, että ne ei muuten oikeasti enää tule takaisin, niin totta kai se tuntui surulliselta, koska pitkä historia oli takana. Jukinkin kanssa kuljettiin samalla autolla 10 000 kilometriä tuossa, niin totta kai se niin kuin tuntui pahalta ja surulliselta, mutta sitten taas se, että kyllä mä sen myös tajusin, että voidakseen jatkaa, niin se pakka oli hajotettava.
Taisi olla sillain, että he eivät hirveästi vaikka tuolla keikkareissuilla, niin Olli ja Davi ja Juki eivät juurikaan jutelleet keskenään ja oli siis tällaista.
No kyllä, heidän välillään siinä monta vuotta oli aika hiljaista.
Joo. Joo. Minkälainen, siis tämä on jotenkin sellainen älytön kysymys, minkä mä kysyn, mutta minkälainen isku se Ollin kuolema oli?
Totalitäärinen. Kyllähän se nyt oli hirvittävä isku. Ja vaikka kyllähän me silloin tiedettiin tietenkin, että vaikka hänestä saattoi olla semmoinen kuva, että hän elää tosi puhtoista elämää ja ei käytä alkoholia ja muuta, niin kyllähän sitä kroppaansa kuitenkin rasitti niin kuin monilla muilla tavoilla. Että kyllä, ja sitten kun ei oikein saanut nukuttua ja aivot kävi ylikierroksilla koko ajan, niin kyllähän me nyt aina välillä mietittiin, että mitenköhän tässä käy, kun näki sen, että kuinka väsynyt hän oli. Että sillä tavalla voisi sanoa, että ei tullut ihan puskista, mutta kyllähän se nyt kuitenkin tuli puskista, tietenkin. Ja sitten se, että kun sen vaikutus oli niin valtava sitten kaikkeen niin kuin tuollaiseen ihan ylipäänsä oman elämän jatkuvuuden mahdollisuuden kannalta, niin tavallaan se semmoinen suruaika, mikä olisi pitänyt siitä alkaa, niin eihän se sille mitään tilaa ollut, kun piti saada niin kuin oma elämä järjesteltyä niin, että sitä pystyi jatkamaan.
Niin, tämä oli sellainen, muistan, tästä käytiin paljon keskusteluja ja siis sillä, että koska sitten Jussi Hakulinen, jolla oli omat ajatuksensa yön comebackista ja yön kuoppaamisesta ja kaikesta tällaisesta, että muistan keskustelleen ja kirjoittaneenikin aiheesta, että tässä toki, että tässä on tragedia ihmissuhteessa ja ihminen on poissa, mutta tässä puhutaan myös ihmisten työpaikoista ja tulevaisuudesta ja kaikesta. Ja sitten siihen äkkiä siinä on sellainen valtava, täysin hallitsematon media mylläkkä siinä ympärillä, joka jatkui muistaakseni kuukausia.
Kuukausiahan se jatkui kyllä, joo. En ole viittinyt kirjassa niitä asioita hirveästi ruotia, koska ne löytyy tuolta netistä edelleen, jos joku haluaa niitä lueskella, mitä kaikkia keltaiset lehdet tai varsinkin toinen niistä kirjoitti siihen aikaan. Niin sieltä voi lukea, mutta en mä niitä ole lähtenyt kertaamaan. Se oli hyvin ikävää aikaa. Mutta siis tämäkin on hyvä esimerkki siitä, että joskus vaan asiat jotenkin ihmisten välillä ja ajan saatossa menee niin vinoon, että ei niille oikein mahda mitään.
Joo. Tässä kirjassa nämä kaksi seuraavaa aihetta, jotka tarkoituksella jättänyt tähän loppuvaiheeseen ja haastatteluun. Tuossa mietinkin, että onko nämä sellaisia aiheita, että puhutaanko, koska se kuitenkin on, jos mä mietin tätä, että minkä takia mä pidän tästä Jäin yöksi -kirjasta ja mikä siinä myös erottaa sen perinteisestä musiikkikirjasta, on se, että miten sä puhut itsestäsi ja omasta henkisestä jaksamisesta tai vaikka sitten juuri alkoholista. Mun piti tämä kirjoittaa ihan ylös. Kerro, mikä on derealisaatio?
Derealisaatio. No yleensä sitä käsitellään nipussa depersonalisaation kanssa. Se on semmoinen olotila, semmoinen tuntemus, missä ihminen kokee, että, että ei ole oikein niin kuin, että ympäristö alkaa tuntua vieraalta, että se ei tunnu enää samalta kuin ei saa oikein kosketusta mihinkään. Ja sitten siinä depersonalisaatiossa vielä niin kuin oma itse jotenkin katoaa, että ei oikein tiedä enää kuka on, peilikuvaa ei tunnista omia ruumiin osiaan omikseen. Kaikki muistot tuntuu niin kuin tosi kaukaisilta ja etäisiltä. Ja koko semmoinen, niin kuin, että siinä vähän kyseenalaista jopa koko olemassaoloaan.
Joo.
Toi on jännittävä henkilönä, jolla on täysin mahdoton päästä tuollaiseen, jos sitä ei itse ole kokenut.
No ei varmasti mitenkään pysty kuvittelemaan.
Sä kerrot tässä, että se ei ollut sulla, että se on saattanut olla yksi hetki lapsuudessa, mutta että sitten se on aikuisemmalla iällä niin, että sä pelkäsit, että jääkö tää päälle, että oletko sä enää oma itsesi. Kerro, mitä siinä tapahtui?
No, semmoisia viitteitä tuommoisesta tuli jo siinä pitkin silleen vuosien varrella aikaisemminkin, mutta ehkä semmoinen kaikista totaalisin isku oli sitten semmoinen, kun oltiin 2003 syksyllä Porissa promenaadisalissa keikalla. Se oli semmoinen keikka, missä oli niin kuin kaksi keikkaa sen saman päivän aikana. Tuli niin kuin päiväkeikka ja sitten iltakeikka ja kummassakin keikassa kaksi settiä. Niin se oli se kaikista viimeinen setti, kun mentiin siihen lavalle ja laulu rakkaudella oli ensimmäinen biisi. Sitten ruvettiin sitä soittaa, niin sitten yhtäkkiä mun päässäni niin kuin napsahti. Ja mä en niin kuin tiennyt, kuka mä olen, ketä nämä muut ihmiset tässä lavalla on. Ne tuntui niin kuin ihan vierailta. Toki mä olisin pystynyt luettelemaan niiden nimet ja kyllä mä itsekin tiesin, että mä oon Mikko, mutta semmoinen niin kuin tuntemus siitä niin kuin ajasta ja paikasta ja niistä, siitä ympäristöstä ja niistä ihmisistä, niin se katosi niin kuin ihan täysin. Mutta mikä niin kuin oudointa, niin se mun soittamiseni kuitenkin ei se keskeytynyt, se jatkuu ihan niin kuin tosta vaan. Eli tavallaan semmoinen niin kuin, en ollut missään psykoosissa siis, eikä mitään tällaista, mutta jotenkin joku tällainen niin kuin tuntemus se oli. Ja se sitten vähän niin kuin jäi päälle. Et siinä meni monta kuukautta ennen kuin mä pääsin siitä niin kuin jotenkin taas elävien kirjoihin, jos näin voi sanoa. Ja sitten se, että minkälaisena mä sitten tulin elävien kirjoihin, niin musta tuntuu, että mun jotenkin persoonani oli muuttunut. Et nyt kun mä jälkeenpäin mietin näitä tämmöisiä asioita, niin mä koen, että ne oli jonkunlaisia sellaisia, niin kuin jokut kasvaa aikuiseksi jotenkin niin kuin pikkuhiljaa, mutta mä saatoin kasvaa aikuiseksi jotenkin muutamassa tämmöisessä niin kuin kertarysäyksessä, ja toi oli yksi niistä. Että mä jotenkin sen jälkeen, niin kuin, mä olin eri tyyppi. Että sitten kun mä mietin sitä niin kuin aikaisempaa Mikkoa, mikä oli ennen tätä, niin se oli jotenkin ihan eri ihminen. Et toki niitä samojakin piirteitä tietenkin totta kai niitäkin on, mutta niinku se niinku tuntemus omasta itsestä, niin se jotenkin muuttui siinä kohtaa. Se oli todella pelottavaa, kunnes siihen sitten jotenkin tottu, koska kaikkeen tottuu, paitsi, en nyt sano ääneen sitä vitsiä, mutta kuitenkin.
Onko toi sellainen... Mä en tiedä, että onko toi sussa olemassa, että pelkääksä, että sulle tulee tollainen kokemus jossakin?
No on. Mä luulen, että siinä on vähän samasta kysymys kuin siitä, että jos joku käyttää vaikka jotain LSDtä tai jotain, niin se avaa jonkun semmoisen portin, että se ei sitten enää mene kiinni. Että vaikka siellä tripiltä tultaisiin takaisin, niin se jotenkin muistaa, miten sinne mentiin. Ja kyllä tällaisia pieniä, niin kuin, tämä varmaan kulkee vähän käsi kädessä jonkun paniikkihäiriön kanssa tai silleen, että kyllä semmoisia niin kuin pieniä häivähdyksiä näistä fiiliksistä edelleen aina joskus tulee, mutta kyllä nyt on pysynyt vuosikaudet jo onneksi ihan taka-alalle. Ja kyllä mä luulen, että siellä alkoholin käytölläkin jotain vaikutusta tähän oli.
Sen, mitä täältä kanssa sillä, että kun ei ole koulutusta eikä kokemusta, niin mitä mä tässä hölisen. Mutta mä olen huomannut, on sitten ystäväpiirissä tai sitten ei muuten, että jos on taipumusta jonkin, mihin tahansa tällaisiin on sitten niin kuin mielen ongelmiin tai onko tämä sillä, että se on varmaan ollut kauheata siinä, mutta koetko sä, että se on osa sua ja
no se on osa kehitystä? Se on osa minua ja mun kehitystä, että totta kai mä silloin luulin, kun en mä tiennyt mistään mitään, niin totta kai mä luulin, että mä oon niin kuin sairastunut jotenkin, että mä oon nyt niin kuin sit mielisairas, että mun pitää niin kuin hakeutua hoitoon ja mä haluan tämän keinolla millä hyvänsä jollain lääkkeellä nyt äkkiä pois. Mutta nyt mä ymmärrän sen jo, että se nyt vaan niin kuin oli jonkunlainen metamorfoosi tai sellainen niin kuin asia, mikä oli käytävä läpi.
Joo, koska mä mietin joitakin, jotka, että esimerkiksi ADHD ei ole sairaus, vaan sehän on ominaisuus. Kyllä. Ja siihen se vaatii vaan sitten sen ihmisen ja ympäristön, siitä saattaa seurata paljon erilaisia hyviä asioita.
Kyllä, kyllä.
Joskin siitä voi seurata myös sellaisia, että on hankaluuksia vaikka keskittyä koulussa. Mutta siitä voi, niin kuin siis tällainen sen takia just, että ei nimetä jotakin asiaa viaksi, jos ei se
ole vika. On jotenkin niin kauhea tarve aina leimata kaikki jonkinlaisiksi, mutta ihmiset nyt on erilaisia ja ihmisten herkkyystasot on erilaisia ja kaiken näköistä voi olla.
Kuinka paljon sä olet miettinyt, tietysti tässä kirjassa monella tavalla sä myös varmaan mietit sitä omaa itseäsi, minkälainen se Mikko Kangasjärvi on, mutta jos mä ajattelen tällai, sä oot musiikillisesti ollut lahjakas, sulla on tosiaan se absoluuttinen sävelkorva ja sä tunnet asioita vaikka voimakkaasti ja sitten on tällaisia, että koetko sä olevasi tämmöinen erityistapaus tai poikkeusyksilö?
Kyllä mä pitkään niin kuin sitä jotenkin vähän manifestoin, että olisin, mutta kun mua vähän ärsyttää semmoinen, että pitää niin kuin tehdä kauhean numero siitä, että mä olisin jotenkin erityinen. Ei meistä kukaan täällä mikään erityinen ole. Ihmiset on vaan erilaisia. Olisi elämä varmaan helpompaa ollut, jos ei olisi tämmöisiä niin kuin juttuja, että olisi voinut mennä asiat vähän jouheemmin jotenkin, mutta kyllä mä oon ihan tyytyväinen siihen, että mä oon mä. Ja kaikki ne näin ongelminen ja tarinoinen, niin ihan on silleen tyytyväinen nykytilanteeseen ainakin.
Miten sä koet tässä vaiheessa vaikka musiikin liikutuksessa yhä? Tässä puhutaan, mistä mä tykkään tosi paljon täällä esimerkiksi, kun sä mietit lapsuutta tai nuoruutta tai vaikka kyyneliin liikuttumista tai sitten ihan itkua, joka on mun mielestä sillai luovuuden, luovan ihmisen ominaisuus, koska silloin kokee, jos ei vaikka liikutu ikinä taiteesta, niin on mun mielestä vaikea ajatella, että sellainen ihminen voi tehdä taidetta, koska mistä se taide oikein tulee. Liikutuksa vielä taiteesta?
Päivittäin jostain asioista. Ei se taide välttämättä tarvitse olla, mutta se voi olla joku niin kuin, tietenkin omista lapsista liikuttuu tosi usein. No kyllä taiteestakin. Musiikkia jotenkin nykyään tulee kauhean vähän kuunneltua musiikkia. Mä en olisi ikinä uskonut, että mun elämässäni voi tulla tämmöinen jakso, että mä en ihan hirveästi kuuntele, kun mä oon innostunut kuuntelemaan äänikirjoja ja podcasteja. Kaikki ajomatkat menee siinä, että ja tuolla lapsiperheessä on vähän vaikea niin kuin semmoista vinyylien kuunteluhetkiä järjestää, jotenkin se on jäänyt vähän vähemmälle, mutta siis joo, ehdottomasti liikutun päivittäin jostain.
Tämä kirja alkaa syntymästä ja lapsuudesta ja sitten se päättyy, nyt tuli hieman hölmöliini, alkaa lapsuudesta ja päättyy tähän päivään, koska se on elämäkerta. Mutta että jos tästä katsotaan, nythän me tiedetään. Mun mielestä oli hieno juttu, mitä oli ton Toikan Arin kanssa silloin täällä ennen yön tätä juhlakonserttia, joka oli Nokia-areenassa reilu vuosi sitten.
Joo.
Niin kun mä kysyin sitä, että no jatkaako yö nyt sitten, Ari sanoi mun mielestä tosi hienosti, että niin kuin ehkä kaikki ei ole vielä huomanneet, mutta mehän ollaan jatkettu jo. Ja musta oli tosi hienosti sanottu, että tajusin siinä hetkessä, että niin oottekin. Mm. Ja nyt teillä on JP solistina ja keikkoja buukattuna ja JPn kanssa olette jo, JP Leppäluota siis olette esiintynytkin. Miten sä katsot tulevaisuuteen, niin yön tulevaisuuteen kuin omaasi?
Erittäin suurella mielenkiinnolla tietenkin odotan nyt kesän keikkoja, niitä on parisenkymmentä festaria siinä tulossa, juhannuksesta aloitetaan ja JP kanssa on tosi luonnollista tehdä, että se jotenkin kävi selväksi nopeasti silloin, kun hän oli yhtenä solistina siinä areenakeikalla, niin tuli semmoinen fiilis, että hänen kanssaan voisi tehdä enemmänkin juttuja.
JP:hän on rautainen ammattilainen ja karismaattinen tyyppi ja just hyvällä tavalla ihan erilainen kuin Olli.
Nimenomaan, mutta karismaahan tuollainen pesti vaatii, eikä siinä nyt todellakaan tarkoitus Olli ja mitenkään lähteä kopioimaan, koska eihän semmoinen onnistu keltään. Se on ihan turhaa edes yrittää sellaista, vaan olla vaan oma itsensä omalla karismallaan. Niin siinä JP onnistuu kyllä varsin hyvin.
Mähän on tosi tyytyväinen, koska silloin sen juhlakeikan jälkeen mä 95-7 mä manifestoin sen, että JP:stä pitää tulla seuraava solisti. Mä silloin ajattelin, että yön pitää lähteä JP ja Suvi Teräsniskan kanssa. Ja no Suvin kanssa te olette kiertänytkin, mutta että mun mielestä se on oikein hyvä tolle. Mikäs on tällä hetkellä yön suhde Jussi Hakulisen musiikkiin, säveltämään tai sanottamaan musiikkiin?
No just on tuossa eilen enemmän, tai siis aloitetaan tässä niin kuin itse asiassa nyt tällä viikolla, niin ensi viikolla musiikkiteatterituotantoa tuonne Rauman kesäteatteriin tulee Ihmisen poika -niminen musiikkinäytelmä, jota esitetään koko kesä, ja kyllähän siellä Jussin biisejä on mukana siinä, missä muitakin yöbiisejä, että meillä on Jussin perillisten kanssa varsin lämpimät välit, että ollaan päästy sopiin kaikista asioista kyllä hyvin.
Joo, tässä siis ne, jotka eivät ole asiaa yhtään seuranneet, niin tässähän on ollut, se on aika pitkäkin tarina, missä on Jussi välillä, Jussi halusi ehkä sulkea sen oman arkun, että nämä biisit ovat tällaisia ja sitten niihin ei saa enää millään tavalla koskea. Eikä saa tehdä uusia sovituksia eikä mitään tällaisia.
No ne on aina vähän semmoisia veteen piirrettyjä viivoja. Kyllä mä ymmärsin häntä kyllä ja osan hänen jutuista. Esimerkiksi tämä Joutsen laulukeissi, mikä oli, että kun sitä Vain elämää -formaatissa lyhennettiin, niin kyllä mä ymmärsin ihan täysin, miksi hän halusi torpata sen. Ei semmoisia biisejä nyt niin kuin voi lyhentää. Jos on tarina, joka alkaa ja loppuu. Se on ihan naurettavaa, että sitä lyhennetään. Mutta sitten on jotain asioita, mitä en ehkä ihan niin ymmärtänyt. Esimerkiksi sitä, että maailma nyt muuttuu. Että jos niin kuin ennen myytiin levyjä Anttilassa, niin nyt niitä myydään tuolla Spotifyssa. Eikä sille oikein kauheasti kukaan mitään mahda. Että en mä ainakaan jaksa itse tuulimyllyjä vastaan alkaa taistelemaan.
Joo, ja se mitä mä ymmärsin Hakulisesta, että hän saattoi sanoa yhtä asiaa yhtenä hetkenä ja toista asiaa toisena hetkenä, ja siinä saattoi olla vaikeuksia pysyä mukana, että mitä sä oikeasti haluat.
Ehkä vähän näin.
Mikko Kangasjärven Jäin yöksi -teos on ilmestynyt. Jukka Poijärvi tosiaan tässä myös omia hienoja lauseitaan kunkin kappaleen alkuun. Onko tämä sellainen kirja, että kun lukee tämän, niin tuntee Mikko Kangasjärven, vai onko sä jättänyt joitain asioita kertomatta?
No, ei kai sitä nyt ihan kaikkea voi kertoa. Jotain syvimpiä salaisuuksia pitää jättää, mutta sanotaan, että jos tuo nyt lukee, niin tuntee minut kyllä varmasti aika paljon paremmin. Ja sitten tuosta on tulossa aika hieno äänikirjaversiokin, että sitten kun on lukenut tuon fyysisen kirjan, niin kannattaa myös kuunnella se, kun me tehtiin näihin Jukan novellimaisiin osuuksiin sellaisia äänimaisemia, mitkä sitten vielä ehkä boostaa vähän sitä tunnelmaa, ja on tosi tyytyväinen siihen kirjan lukijaankin, että että se on vähän niin kuin, jopa voisin sanoa, että se äänikirja on vähän niin kuin erillinen teos vielä.
Tämä on mielestäni erittäin onnistunut kirja, mun mielestä tällainen sekä sanallisesti ihan lauseen tasolla, että sitten on niin kuin tarinoiden tasolla, niin kuin tuossa haastattelun alkuvaiheessa sanoin, niin tämä ei ole musiikkikirja. Tämä on enemmän tosiaan sellainen kuin, mä en oikein tiedä, siis että toki tämä kertoo sinusta ja sä oot sen kirjoittanut ja sä kerrot omista ajatuksistasi, mutta että mun mielestä tämä pääsee jotenkin siitäkin. Tämä on ihan tällaisena, tämä olisi jopa fiktiivisenä kaunokirjallisena teoksena mun mielestäni.
Oikein kiitos.
Hyvä. Mä tykkäisin, että se on erittäin onnistunut, koska musiikkikirjoja tehdään tosi paljon ja ne aina seuraa jotain tietynlaista kaavaa, ja tämä mielestäni ei ole semmoinen.
No hyvä, sittenhän siinä on ehkä onnistuttu. Kiitoksia näistä sanoista.
Mikko Kangasjärvi, kiitos tästä haastattelusta ja kaikkea hyvää sinulle tähän vuoteen ja myös tuleviin.
Kiitos samoin.
IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.